Velkommen tilbage til anden time af Firtoget i dag med dine værter Emil Schønning og mig selv Astrid Date, som altså kører toget hele sommeren ud.
Og jamen, vi er i gang i dagens anden time, og det betyder, at det er den sidste time. Og i den her, der kommer vi ok meget til at snakke om ja, planter, om man vil, fordi vi skal tale om, hvordan man får dem til at gro, men lige om lidt skal vi altså også tale om, når de bliver revet fra os i en voldsom, voldsom fart. Derudover, så skal vi forbi Copenhagen Fashion Week, som vi kan lige skal være ærlige. Vi står her i Aarhus, vi kan ikke komme med.
Nej, til Copenhagen Fashion Week.
Har du nogensinde været til et modeshow?
Ja, det har jeg.
Ja.
Det er sådan lidt specielt.
Det er en meget speciel oplevelse.
Ja, det var en speciel, men det var sådan noget i Nordsjælland, med min mor, en eller anden veninde, hun havde, og så var det kun folk fra sådan Rusland og Østeuropa og sådan noget, med en eller anden italiensk designer. Det var meget specielt. Det er det eneste, jeg har været til, og vi kom lidt omvej. Vi var lidt malplaceret i det show der, men
altså, det, man kan sige, det er jo en stor branchefest, også Copenhagen Fashion Week, og vi skal lidt senere høre om, jamen, hvad rører sig? Fordi, altså, bare fordi vi ikke kommer med, så er det jo meget rart at være med på noderne.
Og vi vil også gerne høre, hvad der rører sig ude hos jer. I kan blande jer i alt det, vi snakker om, eller hvis I har en kommentar til os, så kan I altså skrive ind en sms til 1424. I skal bare skrive R4 foran mellemrum sin besked, og så er det altså Emil, der holder øje med beskederne, der tækker ind fra jer.
Og i første time, jamen, der er dukket en besked op, som lyder således. Det er pinligt at høre på al den kritik af det engelske kongehus. Hvad med det danske, når det gælder Frederiks fejltagelser i forhold til en lukket bro, Joachim skilsmisse og alt det her fej for egen dør, før vi tilsviner andre. Og det er altså den slags input, I bare kan smide sted ind til os. Vi snakker altså om skandalerne, der pt. Rammer det britiske kongehus, som er på nogen måde måske er lidt mere voldsom. Der tør jeg godt at sige, at det synes jeg i hvert fald i forhold til potentielt
misbrug. Racisme og misbrug og sådan noget, der er vi altså ikke helt ude med fred endnu.
Nej, jeg vil sige, så lever vi nok med, at han kørte over den bro, selvom den var lukket. Men det er jo alle mennesker ret at have deres egen holdning omkring, hvad der er en skandale eller ej. Og hvis du har noget, du vil have ud, jamen så bare ind på 1424 R4 mellemrum din besked, og så dukker den op herinde hos os.
Hvis man har læst nyheder de sidste dage, så har man nok set, at der er nogle meget vilde skovbrænde i Grækenland. Måske har man også set nogle af de vilde billeder tidligere. Den her måned har vi set lignende scener fra både Italien og Tyrkiet. Og i FN's klimarapport fra tidligere på ugen, der fortæller det også, at vi kommer altså til at se ekstreme vejrforhold oftere og oftere.
Så noget tyder altså på, at vi godt kan regne med at vende os til at se de her ting i nyhederne, måske endda møde dem, når vi rejser på sommerferie. Med os nu har vi Kirsten Halsnes. Velkommen til.
Ja, tak.
Professor i klima og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet. For en udefrakommende som mig, så kan det jo godt virke ret unikt, det her, vi har set i Tyrkiet og Grækenland for eksempel. Er det noget, der er kommet bag på dig?
Egentlig ikke, fordi der har været mange skovbrande også i de senere år. Der har været flere og flere, altså i Grækenland, men for et par år siden var det jo også i Sverige. Så følgende af det varmere vejr og tørre vejr har vi jo allerede set med nogle af de skovbrande. Der er også skovbrande nu i USA, og sidste år tror jeg det var i Australien, så det bliver mere og mere hyppigt.
Men i forhold til, at det bliver mere og mere hyppigt, er det også noget, vi er mere og mere, altså bliver vi mere klar til dem, bedre til at håndtere dem? Altså, hvordan står vi i forhold til at undgå sådan nogle skovbrande?
Ja, hvis du mener vi i Danmark, så er det nok ikke skovbrændene, der er vores største problem. I Danmark, der har vi jo store problemer med regnskyl og oversvømmelser og oversvømmelser for kysterne. Og det viser sig faktisk, at Danmark er det land i hele Europa, som har haft, altså som er nummer to i at have størst omkostninger på indbygget til den slags ting allerede. Og det bliver bare værre i fremtiden.
Jeg tror, jeg tænkte mig selv som en meget sådan europæisk borger. Det er ikke så tit, man gør det, men vi som europæere, hvordan står vi imod sådan nogle her skovbrænde, som vi nu ser i det sydlige Europa?
Jamen, det har jo meget at gøre med både altså, om vi er i stand til at reducere drivhusgasserne. Det tager lang tid før, at der vil ske en formindskning af de høje temperaturer. Men det er jo klart, at det er vigtigt at have et beredskab og også at være parat og have brandbælter i bjergene og alle de andre steder. Men der er jo mange andre problemer i Grækenland og Sydeuropa, Italien og Spanien. Fordi det varmere vejr betyder jo også, at de stort set ikke vil kunne få meget ud af deres landbrug i fremtiden. Fordi der er både forudsigelser om, at områderne dernede omkring Middelhavet er nogle af de områder i verden, som vil få størst fald i deres nedbør og samtidig højere temperaturer. Så de får det rigtig svært. Det er ikke kun skovbrænden, det er også landbruget, som virkelig er i knit dernede.
Ja, så det er den her ekstreme hede, som vi ser mere og mere af, der både giver tørke og brænde og hedebølger, har altså en masse konsekvenser, også i forhold til sådan noget landbrug, men bare i forhold til skovbrænden, nu siger du, ja, så er det noget med at mindske drivhusgasserne. Det er jo en lidt længere proces. Altså sådan, så når vi står her og nu, er vi i virkeligheden så ret magtesløse over, for at sådan nogle her skovbrænde, de opstår?
Nej, jeg tror, at nu er jeg jo ikke ansat i brandvæsenet. Der er meget at gøre. Også, jeg har faktisk selv set, at de tager på ferie i Grækenland. Der er nogle steder, hvor de har lavet nogle brandbælter. Altså, hvor man adskiller bevoksningen i forskellige områder. Og det vil jo også betyde noget, hvor meget beredskab man har sendt ud. EU og nogle af nabolandene har jo hjulpet med beredskab også. Så altså, selve bekæmpelsen vil selvfølgelig spille en rolle.
Og jeg forbinder meget med det her i særdeleshed med sådan noget som i Californien i USA, hvor at man jævnligt hører om den også i Australien. Nu er det så i Sydeuropa, og så var du selv inde på det med, at for et par år siden, der var det også i Sverige. Når du siger Sverige, så synes jeg lige pludselig, at det kommer tæt på. Jeg er med på, at oversvømmelser og sådan noget, det er det, vi skal frygte her i Danmark. Men hvis det kan ske i Sverige, er der så noget til vej for, at det her faktisk også er et fænomen, vi kan opleve i Danmark?
Jamen, vi har jo slet ikke de skovområder, som de har i Sverige. Hvis du har sikkert prøvet at køre op gennem Sverige, man kører jo bare i nåleskov, nåleskov og nåleskov. Så det er jo langt mindre skovområder, vi har. Vi har jo nogle områder over i Vestjylland, for eksempel over omkring hederne, hvor det er også ret tørt med nåleskov. Og der vil der sikkert også kunne ske ting. Men jeg husker da også, at der har været flere år her, hvor man har fået at vide, at man ikke måtte have bål eller grill og andre ting. Så selvfølgelig kan der ske noget i Danmark, men vi er jo ikke et udpræget skovland. Det er derfor, jeg nok synes, at skovbrænde måske ikke er det mest udpræget her.
Hvordan kan man så, hvis vi nu bliver i Danmark, hvordan kommer de her ekstreme vejrhændelser til at ændre den måde, som vi lever på her?
Jamen, det er jo, at vi er nødt til at kigge på i detaljen, hvad der kan blive oversvømmet, og hvad vi kan gøre for at forhindre det. Og der er der jo mange problemer også med at finde af, hvad man egentlig vil gøre, fordi vi kan jo godt lave alle mulige beregninger, som jeg også sidder faktisk og laver hver eneste dag, over hvor højt vandet kan komme i Åbro eller i Odense et andet sted. Men det er jo svært for folk at blive enige om, hvem der så skal betale. For eksempel op på i Nordsjælland, der er man jo svært ved at blive enige om, hvorvidt det er sommerhusejeren, der skal betale for sikring af kysterne mod oversvømmelser og erosion, eller om det er kommunen, eller hvad det nu er. Så vi er jo faktisk ikke særlig gode til at gøre så meget i praksis, så der kan sagtens komme til at ske meget alvorlige ting her.
Er du sådan optimistisk, når du sådan ser ud i fremtiden?
Jeg er altid meget optimistisk. Men det var også fordi, hvis vi snakker om drivhusgasserne, og få udledningerne af dem ned, så vi kan undgå endnu værre ting. Jamen, så er der jo muligheder også for, at vi kan bruge vedvarende energiteknologi, og at verdens lande er interesseret i at understøtte også bæredygtige udviklingsmål, at man skal have adgang til mad og energi og et godt liv. Men det, som jeg synes er allervigtigst, det er, at vi i Danmark kan finde ud af at samarbejde med udviklingslande og alle mulige andre lande uden for EU, fordi vi har en masse idéer selv om, hvad vi gerne vil, og vi er nummer et i både det ene og det andet. Men det vigtigste er faktisk at få de her ting ud at arbejde i hele verden her nu. Fordi at det er der, de store drivhusgasudslip er nu og i fremtiden, på grund af, hvordan befolkningen nu er fordelt. Europa er en meget, meget lille del af verden.
Kirsten Alsnes, tusind tak for at tage det her i virkeligheden lille eksempel med skovbrænde i Sydeuropa til en snak om kæmpe klimaproblemer, vi i virkeligheden står overfor. Du er professor i klima og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet. Tak fordi du var med.
Ja, selv tak.
Kan storpolitik gå alvorligt ud over enkelte individer, når det kommer til Kinas forhold til udlandet? Det er et af de spørgsmål, som man stiller sig i Canada lige nu. Den kanadiske forretningsmand Michael Sparrow, han er ved en domstol i Kina blevet kendt skyldig i spionage og idømt 11 års fængsel og vil blive udvist. Hvornår den udvisning så kommer til at ske, det ved man dog ikke helt endnu. Normalt ville det være, at man skulle udstå sin straf, men der er også mulighed for, at man kan tage nogle forskellige forholdsregler. Men man kan sige, opfattelsen er, at han kommer til at skulle sidde i fængsel i 11 år i Kina.
Og sagen centrerer sig altså om Michael Sparrow og så en anden kanadier, Michael Corvick, der begge blev anholdt i Kina i tilbage i december 2018. Det faldt sammen med, at man i Canada lige inden havde valgt at tilbageholde den kinesiske statsborger Meng Wanzhou, som er finanschef i det kinesiske teleselskab Huawei, da hun mellemlandede i Vancouver.
Det gjorde man altså på anmodning fra naboerne i USA, der anklager Huawei for at have brudt de her sanktioner, USA har mod Iran, og så valgte USA sidste år at sigte hende her, Meng Wanzhou, for spionage, og efter det, jamen, så fulgte Kina trop og anklagede de to kanadier for det samme. I dag, der begynder den retssag, der skal afgøre, om Meng Wanzhou, hun skal udleveres til USA. Altså dagen efter, at Michael Sparrow, han blev dømt i Kina, i øvrigt nogle fuldstændig vilde billeder. Hun har været løsladt på, bail.
Hvad hedder det på dansk?
Når folk de giver penge.
Kaution.
Præcis. På så... 10 millioner dollars, og så har hun sådan en, GPS rundt om sin ankel hele tiden, og vagter, der følger med hende rundt, så der er ikke nogen, der kommer og snupper hende tilbage til Kina.
Så der er så tale om den her finanschef i et kæmpe kinesisk firmas tilbageholdelse, bliver lidt sat, man kan sige, bliver sat over for to amerikanske mænds anholdelse i Kina. Camilla Nørup Sørensen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Velkommen til.
Tak skal jeg.
Du følger Kina og det kinesiske styre tæt. Canada mener altså ikke, at dommen til Michael Sparrow kommer på et tilfældigt tidspunkt, og at dommen er helt politisk motiveret. De mener, at den er politisk motiveret. Justin Trudeau, deres minister, de er premierminister, i hvert fald kaldte det fuldstændig uacceptabelt og uretfærdigt. Hvad er din vurdering? Har kanadierne ret i, at det her det er politisk motiveret?
Jamen, det er knyttet op til... Canada er på en eller anden måde kommet i klemme her mellem USA og Kina. Altså, Huawei er jo ikke et hvilken som helst kinesisk virksomhed. Det er den her store telekommunikationsvirksomhed, der står for blandt andet førende inden for 5G. Det var jo en kernevirksomhed, kan man sige. Den Trump-administration især fokuserede på som en, man skulle undgå, der ligesom fik fodfæste rundt omkring i verden, særligt i lande, der var tæt amerikanske allierede. Ikke? Så der var den her kampagne under Trump-administrationen mod Huawei og andre kinesiske high-tech-firmaer. Ikke? Og det var så i den kontekst set fra Kina, at man valgte at bede Canada om at tilbageholde Meng Wanzhou på de her anklager om, at hun havde brugt de amerikanske sanktioner mod Iran, som de kineserne mente var sådan, opfundet til lejligheden, ikke? Fordi det egentlig gik ud på at svække Huawei. Og der er det så meget sandsynligt, at kineserne så vælger at gengælde, som de ser det, ikke ved at så tage fat i de her to kanadiske statsborgere, som befandt sig i Kina, og så ligesom bruge det som pressionsmiddel i forhold til USA. Altså Trump lå faktisk på et tidspunkt op til, da der var de her store, da handelskrigen med Kina ligesom var på sit højeste, ikke, og man prøvede at få gang i forhandlinger, der nævnte han faktisk Meng Wanzhou som en, man kunne bruge som en forhandlingsbrik, ikke, for at få kineserne til at gå med på en bedre aftale for USA. Så altså, det skal ses også i konteksten af den måde, som forholdet mellem USA og Kina udviklede sig på under Trump-administrationen. Ikke?
Og hvorfor er det, at Meng Wanzhou er så vigtig for det kinesiske styre? Altså, at sådan en som Trump tydeligvis også er villig til at gå meget, meget lang vej for at kunne bruge hende aktivt?
Jamen, hun er i sig selv ikke vigtig på den måde, kan man sige, men det er Huawei, altså den virksomhed, hvor hun er finansdirektør, og faktisk, hvor, som er hendes far, er grundlægger af. Og det er det, fordi Huawei ligesom har været spydspidsen, kan man sige, af Kinas bestræbelser på at komme op og være førende inden for mange af de her nye teknologier. Og det har USA under Trump-administrationen udpeget som en stor udfordring, ikke? Som noget, ja, en stor trussel nærmest, ikke? Altså noget, man skulle undgå. Og det er centralt, altså hele den her konkurrence mellem USA og Kina i forhold til at være førende inden for nye teknologier, det er helt centralt i den her stormagtskonfrontation, som virkelig tiltager de her år mellem USA og Kina. Så det er Huawei, der er vigtigt, og det er det også indrigspolitisk i Kina. Altså det er derfor, man kan sige, at det kan være en grund til, ikke, at kineserne reagerer så hårdt og så kompromisløst. Det er, at det er også meget svært indrigspolitisk i Kina for de kinesiske styre, ikke? Og ikke at sige, at man ligesom går hele vejen for at sikre Huaweis interesser og det, man ser som en retfærdig behandling af Huawei. Ikke? Netop fordi man ser det USA, den måde USA har kørt på over for Huawei som politisk motiveret.
Ja, for er det her en normal måde for Kina at reagere på?
Ja, altså det er jo... Altså det er, der har været fortilfælde, også faktisk med kanadiske statsborgere, ikke? Så der har været fortilfælde. Men der er, altså, det er usædvanligt, at man ser det i så høj grad, ikke? Altså der er, som I var inde på, tale om to kanadier her, ikke? Som blev tilbageholdt lige umiddelbart efter, at kanadierne havde tilbageholdt Meng Wanzhou. Så der er skruet op for det. Og det kan man sige, det er det, jeg prøver at påpege, at det skal man se i konteksten af det her virkelig intensiveret konkurrence, der er mellem USA og Kina, også i dag, men som særligt startede der, hvor vi havde starten af handelskrigen, starten af den her teknologirivalisering, hvor Huawei altså var helt central.
Ja, fordi hvorfor er det, at konkurrencen eskalerer? Altså, hvad er det, de her begge parter, eller tre parter, det er jo med USA, Kina og Canada, regner med at få ud af det her?
Jamen, der er det jo, altså, at Canada på en eller anden måde er blevet lidt fanget. Altså, det er jo ikke Canada, der på egen initiativ har tilbageholdt Meng Wanzhou. Det er jo på amerikansk opfordring, ikke? Eller på amerikansk en besked fra USA om, at hun har brudt amerikanske love om de her, og i forhold til de her amerikanske sanktioner mod Iran, så har de en udvekslingsaftale, Canada og USA, ikke? Og så beder de hende om at tilbageholde. Og det er jo så den sag, der er i gang nu i Canada, ikke? Om hvorvidt hun kan udleveres til USA. Så sagen mod hende er jo egentlig en amerikansk sag. Og det kan jo trække ud i mange år, ikke, hvordan det kører. Så på den måde er Canada lidt fanget i det her nu, ikke? Og den overordnede rivalisering eller konfrontation står mellem USA og Kina, ikke? Hvor det her med at blive førende på nye teknologier er et helt centralt parameter, kan man sige, i den konkurrence. Og der er Huawei jo, altså det har vi også oplevet herhjemme, ikke? Altså hele debatten, vi havde herhjemme om hvorvidt vi kunne vælge Huawei til at installere vores 5G-netværk, ikke? Der oplevede vi jo også, hvordan der var meget stærke amerikanske meninger omkring det, og kinesiske modsvar. Så det er den her USA-Kina-stormagts-konfrontation, ikke, som spiller sig ud i forhold til de her nye teknologier, og hvor Huawei så er et af spydspidserne set for Kina.
Og man kan sige, nu er Canada så blevet fanget i den her konflikt mellem to storebrødre, som så, kan man sige, Canada valgte at tilbageholde den her finanschef fra Huawei, og så... Hvad er det, Kina modsvaret med lidt sådan at sige, der er nogen, der siger, om du er grim, om det er du også. Det kommer sådan lidt på bagkant, altså sådan fra vores perspektiv kan det jo godt virke sådan lidt kluntet, det der med at sige, om så anholder vi bare to af jeres. Når det kommer til sådan den der fortælling, kineserne selv har, betyder det så overhovedet noget, at det måske ser lidt klunt ud for os, altså der på en eller anden måde er venligstemt over for USA og Canada i det her tilfælde, eller er det egentlig bare vigtigt for dem at vise, at når man er der nogen, der kommer efter vores, jamen så beskytter vi jer?
I det store hele, så betyder det ikke noget. Nej, altså så er det vigtigt, at de viser ikke, at det har konsekvenser at gå imod Kinas kerneinteresser. Og også sætte et eksempel, ikke, sådan at andre lande ikke også skal gøre noget lignende som Canada og ligesom spille med på det, som kineserne ser, den her meget konfrontatoriske og urimelige linje fra USA i forhold til at svække Kina og behandle kinesiske virksomheder urimeligt. Som Kina selv. Men når det er sagt, og det er igen fordi den indenrigspolitiske publikum er så vigtigt, ikke? At de skal vise, at de står op for de her store kinesiske virksomheder. Men når det er sagt, så har de alligevel forsøgt kineserne at prøve at komme med en forklaring, ikke? Som ligesom tager det ud af det her spil omkring Meng Wanzhou og Huawei. De har jo prøvet at køre en sag, ikke? De er jo ikke bare tilbageholdt. Altså, de har jo kørt nogle retssager, og de har så ikke været særlig åbne, og det har været en dags retsmøder og sådan noget. Men de har jo prøvet at køre en sag i det kinesiske retssystem, ikke? Og de har jo ligesom prøvet at opretholde en eller anden form for billede af, ikke? At de har altså gjort noget ulovligt. De har spioneret og har fremført nogle beviser for det, som man så kan stille sig tvivlsom over for, ikke? Men de har ligesom kørt sagen, ikke? Og det antyder i hvert fald, at de prioriterer og også prøver at komme med den kinesiske fortælling, som også er uafhængigt af den her Huawei-sag om Ming Wangzhou, altså afvise, at det på nogen måde er knyttet op til Ming Wangzhou og Huawei-sagen.
Og tror du, det virker de her, altså det her med, at, jamen, USA har sørget for, at der er blevet tilbageholdt en finanschef fra Huawei. Kina svarer igen ved så at tilbageholde to kanadier på ja, mere eller mindre håndfaste beviser. Ikke? Men virker det for Kina i forhold til at sætte det her eksempel op på, det her, det skal man altså ikke kaste sig ud imod os?
Nej, altså det har i hvert fald ikke virket så vidt. Man kan jo sige, at det skaber jo kun mere, hvad kan man sige, styrker de stemmer, der taler for, at demokrati og Vesten hele taget i højere grad skal stå sammen, ikke? I forhold til at modsvare det her kinesiske pres, øger den kinaskeptiske linje i de fleste landes politik, strategi over for Kina, ikke? Så altså, men om det virker, altså det er jo svært at sige, ikke? Canada vil nok tænke sig om et par ekstra gange, inden de næste, hvis de næste gang bliver spurgt, ikke, om de vil tilbageholde en kinesisk statsborger, bliver spurgt om det fra USA. Så det er i hvert fald illustreret eller gjort klart, ikke, at det har omkostning, potentielt meget store omkostninger, ikke, og kan bringe lande i meget svære situationer og lægge sig ud med Kina. Men på den anden side, hvis de siger nej til USA, så kan det også bringe dem risikere deres forhold til USA. Ikke? Så det understreger nok mest af alt, ikke, at lande, andre lande, altså skal til at lære og manøvrere i det her mere og mere mere og mere spændte forhold, der er mellem USA og Kina. Ikke? Altså det prisme, man har på i Kina, det er USA. At man ser USA, og meget af det, andre lande gør, bliver læst ind i det prisme. Og lidt det samme fra USA, ikke i helt så samme grad, men lidt det samme. Ikke? Og det skal andre lande også kunne forstå, ikke, og agere i forhold til.
Ja, man kan sige, der er hele verden sådan set på en eller anden måde fanget mellem, som lus mellem to ret store og magtfulde negle. Nu spurgte Astrid, om det hjælp, om folk de ligesom bliver afskrækket. Jeg kan sige, jeg kan da mærke allerede nu, at på en eller anden måde, så tænker jeg, det virker som noget farligt det her. Jeg kender en, der ofte rejser til Kina på forretningsrejser. Det kunne være ligesom Michael Sparrow jo på en eller anden måde. Lad os så sige, at der var en kineser, der mellemlandede i Københavns Lufthavn, og amerikanerne de sagde, prøv lige at nuppe vedkommende. Skal jeg så være bekymret egentlig fra nu af, når han tager afsted på forretningsrejse i Kina, at potentielt, jamen så kan der ske et eller andet storpolitisk, der gør, at han bliver fængslet i Kina?
Det er i hvert fald, den her sag med Canada er jo i hvert fald vist, at det er noget, man bør have et eller andet beredskab i forhold til, ikke? Og også noget, som i hvert fald som folk, der tit rejser til Kina, eller har forskningsophold i Kina, eller andre ting, bør briefes om, ikke? Og bør, altså på en eller anden måde, ja, der bør være et beredskab, det er der givet også, ikke? Men det har den her sag i hvert fald understreget, ikke? Så jeg kan ikke sige nej, at man ikke skal være bekymret, men det er jo ikke noget, vi ser hver dag. Og der er den her sag med Huawei og Ming Wangzhou også helt exceptionel, ikke? Altså fordi det er den måde, som Huawei har spillet en helt central rolle i den her konfrontation, som især startede under Trump-administrationen, eller den her krig nærmest, altså handelskrig, rivalisering i forhold til nye teknologier. Ikke? Og der har vi da trods alt ikke, at det kunne også ske, det siger jeg slet ikke, men der er den lidt speciel, den her sag og Canadas rolle i den.
Tusind tak for at folde sagen ud for os her, Camilla Nørup Sørensen, lektor på Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Tak fordi du var med.
Det var slet.
Bliver du lidt bekymret?
Ja, altså der er jo også muligheden for, at de jo rent faktisk har spioneret. Det kan, altså, det ved vi jo egentlig ikke noget om. Jeg siger bare, hvis det ikke er tilfældet, ja, man må have det specielt med at blive anholdt og så blive smidt i fængsel i, hvad var det, 18 år i Kina, som led i et eller andet brik. Noget, man ikke har haft noget med at gøre.
Ja, det må være næsten ubærligt.
Ja.
Jeg skal prøve at lave en elegant overgang til en quiz, vores daglige quiz, vi har
jeg
her.
Jeg synes, du gjorde det godt.
Ja, det er bare det med i talsætte. Nu skal vi til noget helt andet. Jeg kan også lige sætte en jingle på. Det er altså en god måde at gøre det på. Hver dag her i Firtoget, der har mig og Emil nemlig en lille konkurrence, også lidt mere lytter, hvor at man skal gætte dagens hovedperson. I og Emil i dag får nogle ledetråde, og så gælder det altså om at være først. Og indtil videre, så har det kun været én gang, hvor en lytter har gættet det før en af os. Og det var en lytter, der gættede det hurtigere, end jeg gjorde.
Og det var i øvrigt en person, der godt kunne have været dagens hovedperson i dag.
Der blev gættet.
Guvernør Andrew Cuomo fra New York, der nu har trukket sig på grund af de her anklager om, sådan seksuelle overgreb, der blev begået under hans tid og i forhold til hans stab. Man kan jo håbe på, at du har ham som lavet sådan en joke, hvor du så vil køre ham som dagens hovedperson igen. Så gætter jeg på det.
Du må ikke gætte, inden jeg har sagt første ledetråd.
Nummeret det er 1424. I starter jeres besked med R4, laver et mellemrum, og så er altså navnet på, hvem I tror er dagens hovedperson, hvis I kan gætte det før mig.
Og dagens hovedperson er stor fan af Justin Bieber.
Er det mig?
Nej.
Nå. Så ved jeg ikke.
Dagens hovedperson har Tourettes syndrom. Det er den her lidelse, hvor man sådan i mere eller mindre grad har nogle tics eller nogle lyde, man ikke siger med vilje.
Fan af Justin Bieber og Tourettes. Man kan høre det i mange forskellige niveauer, altså, hvor det ikke er særlig voldsomt. Og det tænker jeg, at vi er ude i her. Og jeg tænker, at vi er hos en, der ikke er dansker.
Dagens hovedperson hedder Pirate til mellemnavn.
Pirate?
Mm-hmm.
Er det en rigtig person?
Ja.
Okay. Fedt navn. Du sagde, inden vi gik i studiet, at dagens hovedperson i dag var lidt off, eller sådan lidt out there.
Det sagde jeg tidligere.
Okay, så har du lavet det om.
Da jeg overvejede, om det skulle være Ronald McDonald. Fordi okay. Jeg snakker om soft dice, men det fortalte jeg bare om i sidste time, uden at gøre nogen til hovedperson.
Okay. Jeg ved ikke, hvem der hedder Pirate til mellemnavn.
Dagens hovedperson er veganer.
Er det... Hvem har været i nyhederne i dag?
Dagens hovedperson...
Er det en fra Dansk Folkeparti?
...har slået rekorder på Instagram i at få mange likes på kort tid med billeder af sig selv.
Er det Kendall Jenner? Kendall Nej. Pirate Jenner?
Nej.
Det tænker jeg heller ikke, hun hedder.
Dagens hovedperson var sidste år den yngste vinder af alle fire top Grammy Awards. Den her prestigefyldte...
Er det Billie Eilish?
Ja.
Det er Billie Eilish, som på et eller andet tidspunkt, da hun lagde det nye cover op, da hun skulle være på Vogue, slog verdensrekorden for flest likes på et døgn, fordi hun... Var det næste flest? Der var også det der med ægget dengang, som fik utroligt mange likes. Men fordi at hun for første gang ligesom har trådt ud af den der skygge, hvor hun har haft sådan jogging-sæt på, så var hun lige på sådan en hvid kjole og lyst hår og så helt anderledes ud, og så gik folk amok.
Hun har været kendt for sådan noget neonfarvet hår og gå i sådan noget oversized tøj, fordi hun sådan også udtalte, hun ville ikke ligesom shames for, hvordan hun så ud. Men så her i Vogue, der havde hun altså noget tætsiddende korset og blond hår og sminke på, så det fik... masser af opmærksomhed på det, men altså grunden til, at hun så er hovedperson i dag, det er fordi, at den her 19-årige amerikanske stjerne, hun har altså taget førstepladsen for det mest lyttede album i flere lande. Også herhjemme, hvor hitlisten.nu, der bliver opdateret her om onsdagen, viser, hvad er det, vi hører allermest, og der ligger hendes album, Happier Than Ever, altså nummer 1 pt.
Det var altså på modemagasinet Vogue. Hun var på forsiden, Billie Eilish, og altså slog de her rekorder. Og vi bliver lidt ved moden, fordi i København i den her uge, der er der Copenhagen Fashion Week, og der skal altså gås på catwalk, og der skal mingles og tages nogle billeder og spottes nye tendenser. Og til at hjælpe os lidt med en indgang til Copenhagen Fashion Week, har vi nu Carla Christine Brugs Aagaard Strube, chefredaktør ved Fashion Forum. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og hvis vi nu tager Copenhagen Fashion Week, så kunne jeg jo godt have en masse fordomme om, hvordan det må foregå. Men kan du ikke lige tage os igennem? Hvad sker der på sådan en Fashion Week i København?
Jamen altså primært så er det jo, Copenhagen Fashion Week er en ramme omkring alle de brands, der gerne vil holde show og vise deres kommende kollektioner. Altså de kollektioner, vi kommer til at se et år fra nu. Derudover så Copenhagen Fashion Week også ramme omkring to salgsmesser, Cifra Revolver, hvor at det rent faktiske salg af kollektionerne foregår. Så det er en blanding af show og gang i den og hardcore handel, vil jeg sige.
Er Copenhagen Fashion Week mest for branchefolk, altså dem, der laver tøjet og de her brands og designer og mindre, eller er det mest for almindelige mennesker, der skal komme ind og se det? Hvad er ligesom de kommende tendenser? Hvad er det, man skal købe eller være klar på at købe næste år?
Altså Copenhagen Fashion Week er hovedsageligt en branchebegivenhed. Men man kan sige, at i og med, at vi er så meget på sociale medier nu, så kommer rigtig meget af det, vi ser som branchefolk, kommer jo ud til alle dem, der er interesseret i det og vil følge folk på Instagram blandt andet. De har jo adgang til at kunne se det på en helt anden måde, end vi bare havde for, hvad skal vi sige, 10 år tilbage, hvor det først blev vist i magasinerne efter et halvt år. Og, så der er jo en anden tilgængelighed til det nu.
Ja, for nu har vi jo så taget dig med, så du ligesom kan hjælpe os lidt ind i den her verden. Hvad ser du frem til i den her uge?
Jamen, altså, den er jo i fuld gang lige nu, ikke? Så det er shows fra 9 morgen til 20 aften. Altså, noget af det, ud over det rent fysiske møde, og det at kunne se rigtige shows igen efter et par sæsoner, hvor vi har oplevet det meste digitalt på grund af covid-19, så noget af det, jeg glæder mig rigtig meget til, det er jo også at se, hvordan de forskellige brands arbejder med og viser deres hvordan de arbejder med bæredygtighed. Fordi det er ligesom en rammesætning for at kunne vise under modeugen. Gør det mening?
Ja, også fordi nu kom den her FN-rapport, altså tidligere på ugen, den her klimabibel, og der var der altså rød alarm for mere eller mindre hele menneskeheden. I øvrigt så kom modeindustrien også, i fokus, fordi Greta Thunberg for nylig var på, eller kommer til at være på forsiden af den skandinaviske udgave af Vogue og kritiseret modebranchen for ikke at være klimabevidste nok. Altså, hvor meget fylder den her bæredygtighedsbevidsthed og den her klimasnak i sådan noget som Copenhagen Fashion Week?
Jamen, den fylder ekstremt meget. Copenhagen Fashion Week har sat nogle krav til de brands, der skal være på messen, som bliver endeligt indfriet i 2023. Så derfor så er der hele bæredygtighedssnakken er meget essentiel for de shows, der bliver vist under modebranchen nu. Og man kan sige, at det er det, vi på mange måder taler om i branchen. Det er, hvordan vi kan lave en bæredygtig omstilling af den her branche. Men altså, man kan sige, at modebranchen er et kæmpe skib, der på en eller anden måde ikke bare skal vende, men laves til en lille, agil sejlbåd, og den skal vi finde ud af, hvordan vi kan sejle. Greta Thunberg har jo kritiseret modebranchen for ikke at være nok klimabevidste, og der kan man sige, at det er sandt nok. Bæredygtighed og masseproduktion, det hænger ikke sammen. Men jeg synes sådan set ikke, at man kan sige, at modebranchen ikke er klimabevidst. Det handler mere om, at der stadig mangler rigtig meget viden og politisk opbakning til forskning for, hvordan vi rent faktisk kan arbejde med bæredygtighed og mode på samme tid.
Og kan bæredygtighed og klimabevidsthed, kan det godt gå ind og skabe mode? Altså, kan det godt være en indvirkende faktor? Fordi altså, jeg skal da være ærlig, når jeg kigger på tøj, så kigger jeg jo mest på nogle andre ting end, er det lige bæredygtigt, er det lige klimabevidst? Men er det noget, man tænker ind i at tænke, det her det kan faktisk være en del af det, der kan skabe en trend?
Ja, det synes jeg da godt. Altså, dogmer fungerer jo altid ret godt for kreativitet, kan man sige, ikke? Og jeg synes, det vi ser nu er, at bæredygtig mode eller en bæredygtig tankegang omkring mode er meget andet end, hvad skal man sige, hvis man bare tænker noget helt kedeligt høretøj. Det vi skal ind og se på, det er, at på hensyn, de skal lave langt mindre kollektioner, men de skal også lave noget tøj, som er gangbart over flere sæsoner, så vi kommer ud af det her hjul med at købe og smide væk, og købe og smide væk, og købe og smide væk. Fordi det er virkelig det, men hele det, der er modens grundpræmis at være kreativ og lave fantastisk tøj, det kan man sådan set godt blive ved med. Vi skal bare måske mere tilbage til den måde, man lavede tøj på for 100 år tilbage, eller 50 år tilbage, før at vi begyndte med det her masseproduktionshjul.
Og er det noget, du allerede synes, du har kunne se til de her shows i den her uge? Altså, har folk simpelthen færre genstande med, når de laver show?
Ja, lige det er måske svært at sige, men noget af det, man ser rigtig meget, det er, at der bliver brugt meget af det, der hedder deadstock-materialer, som er, at brandsene, de går ind og køber lager eller simpelthen gamle styles fra andre brands, eller som har det i overskud, og så laver de nyt tøj ud af det, så at vi kommer, du ved, hele det overskud af tøj, der ligger på lager rundt omkring, prøver man ligesom at komme til livs ved at omsætte det til noget nyt, og det synes jeg er en stor tendens, som vi ser går igen i mange af de brands, der er nu. Også at de går tilbage i gamle, i deres egne gamle arkiver og bygger videre på det. Så vi ligesom prøver at komme den tanke til livs, at det hele det skal bare være nyt, for at man kan tilfredsstille sig på. Men altså, man ser jo også mange gamle. Min datter har lige hævet mine gamle 90'er halskæder frem, og jeg har selv hævet et par gamle solbriller fra 90'erne frem. Så altså, det er jo også noget med at tænke kreativt med de tendenser, der kommer op i tiden. Og måske bruge noget vintage til at krydre noget nyt.
Og bæredygtighed, ja, det er altså det tema, der fylder her på Copenhagen Fashion Week. Der er i fuld gang med shows hele dagen. Det lyder også, som om du har været til en del af dem, Carla. Er der noget, ja. Hvad har sådan gjort særligt indtryk ved de her shows?
Du tænker på et særligt show, der har gjort indtryk?
Ja.
Altså, jeg kommer lige, det må jeg næsten fremhæve, jeg kommer lige fra en ung designer, der hedder Helmstedt, Emilie Helmstedt, og hun havde taget os helt ud på halvandet ude yderdelen af ude på Amager, hvor hun havde iscenesat et helt magisk show, hvor vi sad med sand mellem tæerne og simpelthen bare bringer sådan en fin poesi ind i hendes måde at lave tøj på. Ja, det var bare simpelthen iscenesat med sådan en lille fin båd, og de gik med sådan nogle fiskestænger af træpinde og håndbroderede små ting på hendes kjoler og sådan, og det var simpelthen så fint, og det er jo netop de oplevelser, der også gør, at man har lyst til at blive i den her branche år efter år og gå til de her modeshows, fordi der også er nogle helt fantastiske, magiske små perler. I går, der var vi til et show hos et brand, der hedder Love Child, der simpelthen havde lukket en helt gade af ude på Christianshavn, hvor der hang, ligesom i en italiensk by, hang vasketøj ned fra vinduerne, og så gik modellerne der på brostenene, og jamen, det var simpelthen så fint og stemningsfuldt. Og det er jo sådan noget, man tager med sig videre, og som gør, at det også er sjovt som journalist at skrive om.
Og jeg bliver jo nødt til at bare lige afprøve, sådan trykafprøve en af mine store fordomme, Carla Christine Brugs, Ågaard Strube, at altså, er modeugen meget smukke mennesker, der drikker champagne og griner højt af sådan, du ved, hinandens vittigheder? Altså er det ligesom man ser i film? Fordi der er jo sådan en meget karikeret forståelse af, hvad sådan noget modeindustrien og modeuger er, når så er der Fashion Week i Paris og alt sådan noget. Er det også sådan i virkeligheden?
Ja og nej. Jeg synes, smukke mennesker har jo blandt andet fået et meget bredere, skønhedsbegrebet er blevet meget bredere i de seneste år. Noget af det, vi ser rigtig meget på catwalken, er, at de der sivtynde modeller, som ellers har været kendetegnende for de modeller, vi har set i mange år, det billede er blevet meget bredere. Nu ser vi alle mulige typer af kvinder og mænd på catwalken. Og det, altså, det er også en af de bevægelser, som vi ser meget i branchen. Der er rigtig mange af dem, man kalder influencer på gaden nu, og der handler det jo meget om at vise sig frem og sådan show off. Så man kan sige, at den del eksisterer jo stadigvæk. Men jeg synes også, med hele den debat, der er i gang, og ovenpå et år eller halvandet, eller to, så er det jo snart med corona, der har været rigtig hårdt, så synes jeg også, der er kommet en anden tone og debat ind i modebranchen, som gør, at den vejer lidt tyngere. Det er altså ikke kun champagne og kindkys, som du vil trykke og prøve mig på nu.
Ikke kun, men også det. Tusind også tak. Det. Vi sætter dig tilbage det. Til champagne og kindkys og catwalksene til Copenhagen Fashion Week.
Ja, og den vigtige debat i, hvordan vi får lavet en mere bæredygtig modebranche.
Lige præcis. Tusind tak, Carla Christine Brugs Ågaard Strube, for at være med her.
Velbekomme. Tak skal du have. Det var hyggeligt. Hej.
Altså er chefredaktør på Fashion Forum.
Og til noget helt andet, som du ville sige, Astrid. I går der faldt jeg over en fantastisk historie hos TV2 Østjylland. 18-årige Malte Havdrum Christensen, han er i gang med noget af en indsamling til det her Knæk Cancer Show, som TV2 de stabler på benene hvert år. Og han har kastet sig over at sælge stiklinger på Facebook og Instagram. Og det er jo altså dem her, man, hvis du klipper noget af en plante, og så ned i noget jord, noget vand, groft for simpelt, så kommer den samme plante op igen. Altså,
en det er altså ikke noget helt andet. Vi bliver lidt ved bæredygtigheden.
Ja, det kan man sige. Og jeg synes, det er svært.
Jamen, nu spurgte du mig i indledning, om jeg har grønne fingre, forstået på den måde, altså at man er god i haven eller derhjemme ved sine stueplanter. Har du grønne fingre, Emil?
Jeg har forsøgt mig med de der stiklinger, faktisk. Og det tog mig, jeg havde sådan en pilea, altså det der kinesisk pengetræ, tror jeg nok, det hedder. Mange kender dem. Det er sådan en stor, rund en. Hvad hedder det? En plante med sådan store, hængende, runde blade. Og der lykkedes det mig faktisk at få en på magi, jeg ved ikke, hvordan det tog over et år. Men så lige pludselig, så spirede der noget nyt op. Og jeg forsøgte med to andre, de døde så med det samme. Så jeg vil sige, skal vi kalde det sådan en lidt lysegrøn finger måske?
Men du er glad for stueplanter, og du
det
også...
Det er jeg vild med.
Noget med, du har også haft en plan for, for sådan noget med, hvornår de skal have vand. Ja. Der er jo, altså sådan nogle planter, det er jo der, det går galt, ikke? Fordi de skal alle sammen have vand på forskellige tidspunkter, og nogen skal have halv lys, og halv lys halvdelen af tiden, og gødning på forskellige tidspunkter, hvor får man også lige det henne.
Og det er et voldsomt moras at skulle kaste over, og derfor så vil jeg også sige, at vores næste gæst, som er Malte Havdrum Christensen, det må være noget af et projekt, du har kastet over. Malte, velkommen til.
Tak skal I have.
Du kaster dig altså ud i de her stiklinger, som du så sælger på Instagram og Facebook, og så går overskuddet altså til Knæk Cancer-indsamlingen. Og hvordan går det med projektet?
Det går fantastisk. Altså lige siden jeg startede der, det var gået over alle forventninger. Der var kommet en hel masse penge ind til indsamlingen, så det er jo bare fantastisk.
Og du laver altså både pileaer, som Emil nævnte før, monstræer og altså også en form for pengetræer. En masse planter, som jeg har en veninde, der vil kalde bloggerplanter, som mange måske kender har stående derhjemme. Hvor opstod ideen til at gå i gang med det her projekt med de her stiklinger?
Jamen, altså, jeg har faktisk altid sådan lidt haft lyst til at lave en knæk-cancer-indsamling, når der har været knæk-cancer-show, og så blev min farmor så syg af kræft, og så dengang, at hun så gik bort, så dagen efter, der slog det mig, hvordan jeg kunne lave en indsamling, fordi hun havde en... Jeg sad i hendes stue dagen efter, at hun var død, og så på hendes hængeplante, den hedder kaffeslader, og den havde hun nemlig vist mig en gang, da jeg flyttede hjemmefra, at hvordan man lavede stiklinger og lavede nye planter fra den. Og så tog jeg den og lavede stiklinger, og så har jeg solgt planter lige siden.
Og altså nu sad du sad der i stuen hos din farmor, og det var ligesom det, der drev dig frem mod at skulle lave den her Knæk Cancer-indsamling. Hvad betød hun for dig?
De sidste par år, hvor hun levede, der har hun fyldt rigtig meget af mit liv. Vi havde interesser i både det her med planter, og så har vi også hver torsdag i den første torsdag i måneden taget til banko sammen. Så jeg har brugt en masse tid sammen med min farmor, fordi hun også boede i den samme by, som mine forældre de bor i.
Og altså, nu sælger du alle de her stiklinger og samler en masse penge ind. Altså, hvordan ser det ud hjemme hos dig? Altså, det må være et vanvittigt, sådan nærmest planteskoleagtigt scenarie, du har at gøre med.
Ja, der er sindssygt mange planter. Virkelig mange planter. Der har været flere, fordi at jeg skulle have planter klar til at sælge på Bryup Camping. Min mor hun har også kommenteret på, at der står en masse planter, men hun synes jo bare, det er fedt, at det går jo til et godt formål, så det vil hun jo gerne være med på, men der står en masse planter rundt omkring, og der er ikke vindueskarm nok til det.
Og du er jo 18 år og går på en HF. Hvad siger dine sådan, venner til hele det her planteprojekt?
Ja, altså, jeg prøvede lige at fortælle den her idé til mine folkeskolevenner, inden jeg smed det hele op på Facebook, og de sagde, at det var lige noget for dig, Melle. Det undrer os ikke, at du kunne finde på det, og det synes de bare, det var mega fedt, og det skulle jeg da bare gøre. Og mine venner fra min klasse på HF'en, de synes jo også bare, at det er mega fedt, og kan godt lide at følge med i det. Så det er jo bare skønt.
Hvad tror du, at din farmor vil sige til det her?
Jeg tror, at min farmor, jeg tror, hun vil synes, det vil være mega, mega fedt og spændende, og hun vil spørge ind til det, når hun kommer på besøg. Og så tror jeg, at hun vil synes, det vil være enestående. Det plejer hun at bruge som et godt ord.
Jeg synes også, det lyder ret enestående, hvis jeg skal være ærlig, Malte. Nu har du så været med over hos TV2 Østjylland, og der er blevet der indslag op på Facebook og alt sådan noget. Har du kunne mærke en forskel i interessen for projektet?
Det har jeg helt klart. Det har bare plinget ind med nye følgere på Instagram og nye medlemsanmodninger på Facebook. Og der kan jeg bare blive ved med, at hver gang jeg tjekker min telefon, så er der 14 nye anmodninger til, til Facebook-gruppen, og jeg tror, at der er snart kommet 300 nye medlemmer, siden den video den kom ud. Og så det er jo bare fedt.
Det lyder rigtig fedt for din planteprojekt her, og du har altså også lovet os at komme med en lille guide til, hvordan man selv kan komme i gang med stiklinger. Som du måske kunne høre, så har vi altså tale om her i studiet med en begynder og måske let øvet i plantehåndteringen.
Altså jeg troede, at det der kaffeslag, jeg troede bare, at det var noget, man, altså I kaldte planten sammen. Altså det var ligesom, den havde et kælenavn, som om I kunne kalde den Bodil også. Men det viser sig også, at det er en rigtig plante, så på den måde så er vi måske meget godt sat tilbage med, hvor lidt vi ved.
Hvad skal man kaste sig over, hvis man gerne vil i gang med sådan nogle stiklinger?
Jamen altså, nu den her, som min farmor hun havde, og også andre hængeplanter, som for eksempel guldranke, dem tager man i vand og stiller måske i 14 dage, og så kan man føle, at de laver rødder, og så putte dem i vand. Og der er også andre planter, som bare skal direkte i jord. Men et godt råd, når at man så skal lave alt det her, det er, at når først de er plantet, så må de ikke stå i direkte sol, når at de skal lave rødder og alt det her. Og så er et godt trick, det er også at have to faste vandingsdage om ugen. Det har vores planter derhjemme i hvert fald godt af. Det kan man i hvert fald mærke, når der er to faste dage, så har de det godt.
Og hvad er det, der er fedt ved at altså, kaste sig over at have de her? Det er jo nærmest en form for hobby, ikke? Hvad er det, der er fedt ved at nusse og gå omkring og have sådan nogle planter, fordi det er jo netop noget, der sådan netop, man skal gå og bruge noget tid over lang tid, før at der kommer et stort og flot resultat ud af det.
Ja, altså, det er jo bare et... Jeg tror egentlig, det startede for mig under corona, det der med, at man ikke havde noget at lave, og så det der med at holde øje med noget, der vokser så stort, man selv skal gå og passe, og så når man keder sig, så er der lige lidt at lave. Det synes jeg, det er fedt.
Og hvad er målsætningen ligesom med det her, Malte? Altså, nu har du været i gang i et stykke tid. Du har allerede solgt rigtig mange stiklinger. Der er jo ikke så forfærdeligt langt til det store Knæk Cancer Show. Hvad er det, du håber at opnå?
Jeg håber på at samle en masse penge ind, og så håber jeg også rigtig meget på at kunne få lov til at komme ind til Knæk Cancer Show. Det kunne være mega fedt at sætte et punktum på det hele på den måde. Det synes jeg vil være ret fedt, og det tror jeg, min farmor vil være rigtig stolt af.
Det er også sikker på, hun synes var enestående, som hun jo ville sige.
Ja.
Altså, nu bliver det sådan lidt, du ved, svisken på disken-agten. Altså sådan, hvor meget regner du med at kunne samle ind på det her?
Altså, nu er jeg faktisk snart over de 30.000 kroner, så det kunne være mega fedt, hvis man kunne komme op på 40.000, og det helt, den helt store drøm, hvis man kan sige det, det vil være 50.000. Det kunne være helt sindssygt.
Jamen altså, hvis du er interesseret i stiklinger og også gerne vil hjælpe Knæk Cancer indsamlingen, så kan du altså finde Malte Haudum Christensen på din Instagram eller Facebook under Planter Knækker Cancer. Tusind tak, fordi du var med her, Malte.
Selv tak, og tak fordi jeg måtte.
Og held og lykke med projektet fremover.
Tak for det.
Jeg var inde og tjekke i går, fordi jeg tænkte, jeg kunne godt bruge nogle nye planter. Og umiddelbart, så virker det til at gå godt. Der var ikke nogen, jeg lige kunne få fat på. De var alle sammen udsolgt.
Nå.
Dejligt.
Altså, det er simpelthen...
Det går som...
Kan planter blive udsolgt? Altså, er der ikke, kan man ikke lave uendelige stiklinger?
Jo, men altså, på et eller andet tidspunkt må Malte jo løbe tør for tid og plads og sol og vand og sådan noget. Man kan jo ikke have 1.500 stiklinger stående derinde, så er det bare klippet hele planten i stykker.
Du må ind på netop sådan noget Instagram eller Den Blå Avis. Der har jeg faktisk også købt... der er altså rigtig mange planter derinde, faktisk. Fordi at alle har planter, og så flytter man, og så skal man af med dem og sådan noget. Apropos genbrug og bæredygtighed, så kan det altså være et smart sted at skaffe planter.
Men først, så skal vi have, hvad hedder det, Malte til det store Knæk Cancer Show. Det synes jeg, der er det mindste, de kunne køre over på TV2. Så kan de også få udsmykket studiet med en masse flotte stiklinger rundt omkring. Det er en ren win-win. I hørte det her først. Malte for Knæk Cancer 2021.
Og så samlet en masse penge ind til det projekt. Vi er ved at være færdige her i Fiertoget for i dag, men vi skal som altid, inden vi slutter hele dag, lige forbi en omgang satire med det, der hedder Specialklassen.
Du lytter til Specialklassen.
Velkommen til Astrologikus, dit ugentlige kig ind i horoskopernes forunderlige verden. Mit navn er Torben Tina Thomasen, og jeg er himmelvejleder, musikhader og din guide til stjernerne. Tvillingerne går nu hyggelig og okult uge i møde. Hvis man er tvilling og bosat i Region Syddanmark, så må jeg på det kraftigste opfordre til, at man bliver inden dør hele ugen og væbner sig med tålmodighed og en række besværgelser. For de døde vender tilbage, og de er udelukkende kun interesseret i at genere tvillinger fra Region Syddanmark så meget som muligt med forskellige pranks, som man kalder det på den anden side og i København. Johannes Møllehaves ånd vil plage tvillingen hele ugen med at smøre tandpasta på dørhåndtag og hejse havemøbler op i flagstangen. Har man ikke en flagstang, så pas på eventuelle husdyr, da Johannes Møllehave højst sandsynligt vil barbere al pels af dem i stedet for. Tvillingens samlever går heller ikke hus forbi. Samleveren vil nemlig blive ramt af hjemsøgelser fra henholdsvis sangeren Flemming Bamse Jørgensen og politikeren Mogens Camre. De to ånder vil danne et såkaldt tag-team og genere tvillingens samlever med at spænde husholdningsfilm ud over toilettet og skrue lågene til salt og peberbøsser løse. Det bliver en helvedes uge for tvillingen og alle i dennes nærhed, men den gode nyhed er, at det allerede vil lod af omkring torsdag, hvor der så til gengæld vil være gunstige muligheder for at gøre sig et godt køb i kop og kande med gode rabatter, og så lurer den store kærlighed lige rundt om hjørnet for tvillingens matrikel. Dog kun i form af en stalker, så det er ikke tvillingen, som er forelsket, men et super ubehageligt menneske, MK. Kendte tvillinger. Komikeren Heino Hansen er tvilling. Og også han vil blive hjemsøgt i løbet af ugen, først af dårlige jokes fra amatørkomikere, som lige vil teste materiale af på Heino, men derefter vil hjemsøgelse komme i form af en død, og hvilken død? Nemlig sognepræst Sørine Godfredsens sexliv. Det er vigtigt, at Heino Hansen ikke lader sig mærke med det, når Sørine Godfredsens døde sexliv begynder at pranke ham. Sørine Godfredsens døde sexliv vil starte med at lave telefonfis med Heino Hansen. Det vil ringe ham op og udgive sig for at være politiet, der vil smide Heino i fængsel for forskellige trafikforseelser. Men herefter vil Sørine Godfredsens døde sexliv begynde at ringe Heino op om natten og åndetung ind i røret. Sidst på onsdagen vil Sørine Godfredsens døde sexliv pranke Heino med at ringe på døren hele tiden. Alt i alt meget spændende. I ønskes en stjernefyldt uge. På gensyn.
Ja, her var det altså dagens satire med specialklassen, og så har du en sms, du kunne smide i hovedet på mig.
Jeg har en opsang.
Ja.
Den kommer fra Kenneth.
Vi tager jo både kritiske og ukritiske beskeder her. Det har vi allerede annonceret.
Du må selv vurdere, hvor den her lander. Man kan godt høre, at hverken modbranchen eller I to har forstået, hvad klimakrisen egentlig handler om. I vil blive ved med at købe nyt tøj, og I vil blive ved med at rejse, men det kan vi ikke, og ingen fatter det. Så nu gider jeg sgu heller ikke mere og går den helt anden vej og bruger dig ud af. Fuck genbrug og alle de andre ting, og så må jeres unger rydde op.
Altså, fordi at vi ikke tager klimakrisen alvorligt nok, så vil han slet ikke tage den alvorligt. Er det det, der er argumentet?
Ja, det tror jeg.
Men vi fik faktisk nogle gode bud til her forleden, hvor vi talte med en forsker i bæredygtig mode til, hvordan man så er lidt mere bæredygtig med sit tøjforbrug. Og det var for eksempel ikke bare at købe væk som i forhold til sin masseproduktion, men at købe lidt og så være rigtig kræsen. Altså virkelig være sådan... Altså, og det behøver ikke at være dyrt eller noget, men det der med, sådan, hvis man køber noget, virkelig være sådan, det skal bare være... Noget, man ved, det her, det bliver aldrig træt af at gå i.
Hvis du køber noget, så skal du elske det, når du står i, hvad hedder det, spejlet inde i prøverummet, og du skal også kunne elske det 2 år efter, du har købt det, og så skal du passe godt på det. Fordi så slipper du nemlig for, som Kenneth, tror jeg har en idé om, at vi, sikkert unge mennesker i øvrigt, dig og mig, bare forbruger i et vægt. Jeg synes jeg nu i øvrigt heller ikke helt, at vi gør, men det er jo egentlig ikke vigtigt.
Vi kan lige nå at komme omkring en historie om noget, der så ikke er blevet passet så godt på, nemlig... En masse kryptovaluta, der er blevet stjålet for 3,8 milliarder kroner, og det er de fra den her kryptoplatform Ploy Network, det skriver SoundVenue. Og på Twitter, der opfordrer Ploy Network folkene bag tyveriet til at tilbageføre pengene. De har sådan en idé om, at det må være sådan et etisk tyveri. Der er nogen, der har stjålet de her kryptovaluta for ligesom at bevise de er ikke sikre nok, så de tænker, vi er ikke nok bare sende dem tilbage. Det er de så ikke lige kommet. Men altså, vi har været overrasket over, at de overhovedet kunne stjåles, fordi vi har lavet noget om kryptovaluta før, havde sådan en idé om, at det er simpelthen umuligt at stjæle.
Og jeg har en af dem, der ikke er blevet påvirket, så der er kursen bare steget helt vildt. Så klasse dag for mig.
Ja, for dem, det drejer sig om, det er noget, der hedder Binance Chain, Ethereum og Polygon. Det er altså ikke Bitcoin, som nok er den mest kendte valuta.
Og med det, så er det slut for os i dag. Du har lyttet til Firtoget. Mit navn er Emil Sønning. Med i studiet også Astrid Date. Nu er klokken 17.